Hörmətli eşidənlərimiz, Ərdəbil Uslanının hər yerində səsimizi eşidirsiniz. İradətimiz var, məhzərinizə dubarə salamın var. Siz müqtədir, mərdum, müqabim mərdum ki, həmişə ayəndə və gələcəyimizi təzmin edən sizin bu tabavəri və müqabiməti zorub, qeyrəti ki, nişan veribsiniz, hər zaman meydandarı ki, əncam veribsiniz. İki bozoqvar qarşınası məhzərində varıq, Sərdar Kərmiyanı bozoqvar, یادگار دفاع مقدس از فرماندهان دوره دفاع ملی که ایلر بوی بزانه تاریخ مزین فرازنده گرمشه یا سکیز مقدس دفاعنه و اونان بیانده که جنگلر و دفاعلار و بیر طرفته در جنابای دکتر شهرام محمدی تحلیلگر و کارشناس محترم مسائل سیاسی سوز گلده برا چاده که مردم سرمایه اجتماعی دیلر مردم مؤلفه قدرتین لاب مهم رکنه دی اما همین بو مردم اگر تصمیم سازیده و سیاست گذاریلرده مملکتده با استابداری اولماسا به عنوان سرمایه اجتماعی حقیقتا مردم دا تا باورسی آزالاجاق و اعتمادی نسبت نظام و قانون منصبلرنه آزالاجاق طبیعتا برای اینکه به ظرفیت اجتماعی تبدیل اولا بیدن پشتوانی راه بردی حضرت علی هانسی الزامات بیرا بیلرسید نه ساز و کارلار لازم دی
از زشیدن نرم زرس دیم و محصر شریف سرکار لیه خانم ترشیه بخون یکی از وظایف ذاتی مدیران و حاکمان بسترسازی ایجاد سازوکار مناسب برای حضور در صحنه مردم دی خب هممز بلیوخ نظام جمهوری اسلامی بیدنن نظام مردم سالار دینی دی برده ایچی دنن چیده بسیار مهمه دی رهبران توسط مردم انتخاب و لیلار بود آمده اما نظام تابع شریعت اسلامی دی یعنی او رهبر در به شرطی مشروعیت تا پیلار بو نظام دا و برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حکمن شریعت اسلامی ننگا باقا جدالر بله. نه این چی نجور جویلر استده جامعه نگا باقا پرالار خب قانون اساسیمز بنده های مختلف ده بستری برای حضور و تاثیرگذاری مردم در حاکمیت مشخص دیبتی پس بستر برای مشارکت مردم در قانون آماده دی حاکمان جرج و حکمن در زیل او بزرگ فعالیت دیگر چی؟ مردم به راحتی دیگر در تصمیم گیری و تصمیم سازی مشارکت دیگر و مطمئنم چی بیزیم مردممز با آگاهی تمام بیدیلر چی اگر در تصمیم گیری های مهم مشارکت فعال و آگاهانه تاکید دیم آگاهانه ایلسلر بودن نتایج مثبتی برای در حقیقت از مملکتمز و حتی معیشت مردم حساب اولا بیلر
الحمدلله انشالله که بلدی و بله اولاداخ اما آیه دکتر محمدی سرمایه اجتماعی دن دانشانده گاهی گلیر فراز تاریخی ده نقش‌آفرین اولور نه اشگرک هانسی اقدامات انجام دابسون مملکت ده بو اعتماد عمومی و مشارکت مردم استمراری اولسون مخصوصا مملکتمزین گلجاینین پایدار اولماسون ده
بله تجربه کشورهای مختلف بونو نشان وره بحرانلار فارغ از نوعی که در واقع وارارده به شدت الیه بلر بو سرمایه اجتماعینی آسیب را جامعه گاهن عدالت وار جامعه گاهن امنیت وار اما حسی خوده بله ممکنه به جامعه امن اولا اما به حس جامعه ده اولمیا بنابراین اگر استیج اعتماد عمومی و در واقع سرمایه اجتماعی تقویت الیج خب طبیعتا دنیا دا تجربه و حکمرانی شفاف و پاسخگوی توانمندسازی محل دی عرض لدیم سردار شریمیان دون اشاره لدیلر بی زمان امام رحمت الله بسیجی پایگذاری الینده تصور بوده میش بودن کار علمی میش بعد از که خیلی دیل انقلاب پیروزی نن جوریه که اتفاقا علم یعنی علم و مدیریت جامعه و در واقع ثابت الیچی گروه های مختلف مردمی در نظام سیاسی مشارکت الیسین بیز گروه های قومی گروه های محلی متاسفانه بیزم الان محلات اردبیل نزونده بیزم الان محلات سردار شریمیان هویت واریده بو محلات نقش‌آفرینی لیدلر جبهه یولا سالماخته اصلا محلات رقابت لیدلر در عزاداری برای اما یواش یواش جدی چم متاسفانه بیز دقت الان هم شوخ هویت محلی یواش یواش آرادان جدی ادغام اولی بیدنه در واقع پیچیده زندگی شهردن چی الیم می نقشین اعضای جامعه محلی او جامعه روستایی چی بیزم مثلا فلان چندن افراد فلانشی جوره بلیده ادغام اولی در زندگی شهرنشینی صنعتی مصرفگرا الیا میوز نقشی نسبت به جامعه سی ایفایل
اما bir muallefe-i kudreti ki merdum rükündü, o muallefe-i kudretin tecellisini biz ayin erbeinde görürük. Ayin milyoniye erbein, kongre-i azim cihani ki bir kongre-i ideolojiki ve temeddunidi hakikaten. Erbeinde hazır olanlardan iltimas duamız var. İnşallah bu meselenin de kenarından bir tefavuz soğuşmuyorduk. Gelen bernomada gularlı hürmetli karşınaslarımızdan ki bu zeminede de meselelerinde olaq ve bir azim irade de ki vardı milletin içinde irade-i benam bu meseledeki İranımızın her bir torpağının zerresi bu hemvetenin, bu merdumun üreğiydi, döyünen üreğiydi. Fark edemir İran'ın harası ola. Bugünler üreğimiz Cunub İran'da döyünür. Hemen yer ki tarihin farazında mugavimetle, defa-i cananıyla, gayretle azin olup Erdebil'den Sabalan'ın sarabetli diyarından Halic həmişe Fars'ın haşiyəsinə salamım vardı. Erdəbil'dən sərdarların yurdundan, Bakirilər diyarından, Azərbaycandan salamım var Rəisəliyə Delvari diyarına. Erdəbil'dən Araz qırağından salamım var Coşğun Halic həmişe Fars'a. İran vahid bir yəddi. Heç kim bu məmləkəti parçalaya bilməz. Allah'ın əli bu cəmaətin başının üstündədir. Təşəkkür edirəm hörmətli qarşınızlarımızdan Sərdar Kərmiyan Bozuqbar, yadigar dəfə müqəddəs az fərmandehan dəfə milli və ravi qeyrət, ravi şücaət siz millət və cənab doktor Şahram Muhammədi təhlilgər və qarşınız məsələ siyasi və
bəsici Sərdar Kərmiyan.
Bəli, və hamımız bu iftihar varmış ki, bəsici unvanında hər kəs öz yerində nəqş ifa edir, bu elə sərmayə ictimaidir. Durud olsun tamam həmvətənlərimə və salam olsun ağay şəhid İrana ki, bu izzət və bu əmniyyət onun qanının qiymətinə ələ gəlib. Qorumalı yox, dostlar, düşmənin meylinin rəğminə, xilafına qorumalı yox. Allah sizə yar olsun, xuda hafiz.
دانشر اردبیل رادیوسی
اردبیل رادیوسی یاشایش سسی اردبیل رادیوسی یاشایش سسی
ارتا مودزا 1512 کلو هرتز اف ام ده 94 ممیز 1 مگا هرتز
Senin için darıkmışam ben Ne bahar gezirem, ne gül, ne çiçek Sevgilim senin için darıkmışam ben Gidiptir seninle dağların izi Alelvan bağların lale nergisi axtarır küçələr hələ də bizi. Sevgilim sənin üçün, sevgilim sənin üçün darıxmışam mən. Bağrına basırdı mehriban eller, yığışmaq istirdi başına güllər. Bağrına basırdı mehriban eller, yığışmaq istirdi başına güllər. Sən getdin yaşadı bu ağır illər. Sevgilim sənin üçün, sevgilim sənin üçün darıxmışam mən. Sevgilim sənin üçün darıxmışam mən. Sən getdin yaşadı bu ağır illər. Sevgilim sənin üçün darıxmışam mən. Rüzgar amansız, zaman amansız, arzular qanağlı, qalanda yalqız. Olmadı yolumuz bir an dumansız. Sevgilim sənin üçün darıxmışam mən. Ondakı sevgimiz düşdü dillərə. Sevindi o bu el, sevindi şəhər. Bilmirdik olacaq bir gün xatirə. Sevgilim sənin üçün, sevgilim sənin üçün darıxmışam mən. Sevgilim sənin üçün darıxmışam mən.
Evləriniz istəyir misin? Ürəyiniz eşqlə doluyorsun bura. Evim ocağı bərnaməsidir.
33-81-9000 Pəyam nömrəmiz 30452. Evim ocağın bərnaməsi Ərdəbil radiosu.
Dünyada qar olsa məhəbbətlə barış, gürərim sonunda bir gözəl yaşayır.
Şambadan çarşambiyə saat 11-15 dəqiqədən. Bura evim ocağımdır.
Bu vaxtınız xeyir olsun, cürami dostlarımız və hörmətli eşidənlərimiz, iftixarnan Ərdəbil radiosundan xidmətinizdə varuq və bu şəbəkənin məcmua bərnamələrin məzhəbi və az anqahi bərnamələrdən sonra davamladıyıq. Siz əzizlərimizdən də istəyək bu şəbəkənin bərnamələri ilə həmrah olasınız və bərnamələr xüsusda dəyərli və ərzişli söhbətlərinizi, nəzərlərinizi və pişnahatlarınızı da mətrəh buyurasınız. Rəvabət ümumi صدا و سیمای مرکزی اردبیلین شمارələri 162 33819000 و پیام نمرسی 30450 چدی. اردبیل رادیوسونون کانالنا دا داخلی پیام رساننارده بو آدرس دا مراد ایلیه بلرسوز ادساین رادیو اندرلاین اردبیل.
جان آب در خطر است. با صرف جویی در مصرف آب به رؤیاهای کودکان ما بیندیشیم.
اول من آب بودم میان دریا، بعدم
Saat 10 45 dakika danışır Erdabil Radyosu.
Nakhmala
مهربان اللهن جزال دینان حرمتلی دوستارمز عزیز شدن نرمیز سلام Rahlarız hoşluk ve sevinçten dolu olsun aziz dostlarımız ve hürmetli eşidenlerimiz ki bu bakışta da Nağmalar Barnaması Erdabil Radyosu'ndan eşidesiz. Bu bakışta da hizmetiz yok, eşitmeli ve şad musikiler ve taranalarla ki tedarik görünüp ve her gün çiçimin üç taranenin bir bakışı takdim olayım asarıza siz intihab eliyeceksiniz ve barnamalarımızın sonunda üçüncü bakışta biri kamil suratta takdim olacak. Eşidak. حال من و حال دل علی چراغی
وقتی که به دلت غم میره حال من و حال دل میگیره ما وقتی که رو لبات خنده دنیا به روی من میخنده
هم‌آواز علی نفری
دلم برات پاییزه میریزه میباره بدون تو این دنیا زندونه دیواره وجود من از یادت از مهرت سرشاره بیا دلم هر لحظه عشق تو
توهم میثم ابراهیمی
دلم باورش نمیشه عمر آخرش توهم زدم که فکر میکردم
ببخشین اولین زی اثری بی علی نمیخواهم عباست ابراهیم نسسینن
من بهشت رزبان را بی علی نمیخواهم جلوه گلستان را بی علی نمیخواهم بی علی نمیخواهم با علی امیرم من بی علی حمیرم من با علی امیرم من بی علی حمیرم من زرق و برق دوران را بی علی نمیخواهم بی علی نمیخواهم زاده دا حمیران است این وطن مرا جان است زاده دا حمیران است این وطن مرا جان است لیک کل ایران را بی علی نمیخواهم بی علی نمیخواهم تن هجای خود دارد فخر اگر زبیر آرد من جناب سلمان را بی علی نمیخواهم بی علی نمیخواهم
مانند خدای خیش بی همتا بود ریز خور سفرش همه دنیا بود گویند علی به دست خیبر شکنش انگشتر یا فاطمه تر زهرا
أسد الله يا علي أسد الله يا
هیدر گل جنت دی آینه ی رحمت دی تک ریل جزل آدین قوزش عبادت دی دریای شجاعت دی هیدر صلوات الله هیدر اسدالله دی اغلی ابی عبدالله اغلی ابی عبدالله بشیعه ی مولایو الناس هلد زیبا اصلی آتامز هیدر مظلومانامز زهرا مظلومانامز زهرا هیدر دیدی یا زهرا زهرا دیدی یا مولا هیدر دیدی یا زهرا زهرا دیدی یا مولا زهران بیلر مادر هر شست سیا هیدر هر شست سیا هیدر
خلیج فارس نگین آبی رنگ جنوب میراث جاودانی تاریخ و هویت ایرانی موج‌هایش قصه‌گو هستند از نبردها از دلاوری‌ها از عشق بی‌پایان وطن
خلیج فارس خلیج فارس سنی رام بیرام سنی سنی کمسه آیرام باز اگرستان بودنیم
خلیج فارس خلیج فارس سمیران ایران سنین سنی کمسه آیرامز اولادسان بو وطنین özün qızıl suyun elmas خلیج فارس خلیج فارس
özün qızıl suyun elmas خلیج فارس خلیج فارس
تاریخیل سنی هم یاش گزمیزین قراسسان تزریل اکیز قرداش گلبیمیزین قراسسان özün قزل سویون الماس خلیج فارس خلیج فارس
özün قزل سویون الماس خلیج فارس خلیج فارس
خلیج فارس اولو بادم خلیج فارس قلای آجاقسان تاریخ بویو سن بو آدی یورکلره سالای آجاقسان
سینن üstte قطار قطار گنیلردن دوران اردو دشمنلارن هیلسینن قوریاجاق آنا یوردو سینن üstte قطار قطار Koruyacak ana yurdu Özün kızıl suyun elmas Halic Fars, Halic Fars
Özün kızıl suyun elmas Halic Fars, Halic Fars
Özün kızıl suyun elmas, Halic Fars, Halic Fars. Özün kızıl suyun elmas, Halic Fars, Halic Fars.
Özün kızıl suyun elmas, Halic Fars, Halic Fars. Özün kızıl suyun elmas, Halic Fars, Halic Fars.
خلیج تا ابد فارس اثری نغملر برنامه سنن حضور روزا تقدیم اولدی اون 54 دقیقه 54 ثانیه دی دلخوشیم یافتن ستاره است میان اعماق شب تا رد پایش مرا به تو برساند یک خیال و پنجره هایی از نور در غریبانه ای از عشق
بیقرارم حال دلم رو ببین، بیا که خسته شد دلم از این شب و روزای بی تو مثل هم، مگه میره عشقت از دلم؟ چجوری حرف قلبم رو بگم؟ خوش به حالت کندی دلتو یه روز، اما من خرابتم هنوز، نمیدونم بدون تو کجا، بی تو رد نمیشه لحظه ها، پر از عطر سرد تو هوا، تو نباشی بگو به کی دلم خوشه، منو این دوری از تو آخر میکشه، نگی حسی نمونده دیگه بینمون، انقدر آسون نرو آسون، تو نباشی بگو به کی دلم خوشه، منو این دوری از تو آخر میکشه، نگی حسی نمونده دیگه بینمون، انقدر آسون دلخور دلم ازت، نمیخوام ایچی غیر تو فقط، آخه برام کسی مثل تو نیست، منو گونه های بی تو خیز، تو رو یادم میاره همه چیز، دیدی آخر جا زدی مثل همه، میدونم اشتباه خودمه، میدونم این گناه خودمه، هرچی میکشم حقمه، اینا برای عشق تو کمه، تو نباشی بگو به کی دلم خوشه، منو این دوری از تو آخر میکشه، نگی حسی نمونده دیگه بینمون، انقدر آسون
قرار ترانستی میلاد باباینین سسینن نغمالر برنامه سنن حضوروزا تقدم اولدی بو اثر ده بیرنجی دونه اردبیل رادیوسونن نغمالر برنامه سنن تقدم اولدی ساغ اولدون چی بو بخشده ده بیزنن اولدوز انشالله 14-45 دقیقه ده سیزه منتظر اولادیوخ آرامش ده سیزه منتظر اولسون